Zinemaldia Infozazpi irratian.
Goizean eta arratsaldean jadanik lehen filmak ikusteko aukera izan da, gogoratuko dugu iluntzeko 9etan egingo dutela aurkezpen gala Kursal Aretoan. Ba, pelikula hauetaz hitz egiteko gurean da, Oihana Etxeberri eta lankidea telefonoz bestalde. Gabon, zemoz, ongi?
Ondo, jonda, oraindik pixkat xokean gaude ikusi dugun azken pelikula dela eta, baina ondo, indarrez hasi dugu.
Bueno, okeraz banago goizean hortxe arbitraz filma ikusteko aukera izan duzue, Susan Sarandon eta Richard Gere aktoren eskutik eta arratsaldean ere beste filma, Lamuj, ez?
Horixe da, bai, goizeko 10etan izan zen gaur, zinemaldiaren inaugurazioa egiten zuen filma, esan duzun bezala, baina goizeko 9etarako jada jende ilara egiten ari zen, eta antxe sartu gara gu, zintzo-zintzo, Kursaleko auditorioa ondo bete arte, arbitraj filma ikusteko zain, eta antxe ehundaka pertsona bildu gara. Izar dizdiratxuek irekitzen dute urtero zinemaldia, eta urten ez da gutxiago izan, Richard Gere eta Susan Sarandon ditugu begi aurrean gaur filmean. Eta biak Hollywoodeko aktore ezagunak, eta biak ere Donostiako zinemaldiko Donostia saria jasoak. Eta zer esan, ba ez genuela ez gutxiagorik, ez gehiagorik espero. Thriller amerikar bat da eta ziur arrakasta izango duela zinema komertzialean. Richard Gerek Wall Streeteko burtsa magnate baten papera bete du oraingoan eta filmaren hasieran haren bizi perfektua ikusi ahal izan dugu, baina oso arin dituen zailtasun guztiak ikusten hasi gara. Amorantea, haren diruzuloak izkutatzeko egindako diru aldaketa ilegalak, oso harin okerrera egiten du filmak eta amaiera arte tentsio handia mantentzen gaitu. Susan Sarandon ere ageri da, nire gusturako agian gutxiegi. Dena dakien, baina onartzen duen emazte fidelaren papera betertzen du berak. Estereotipoz jositako zinta izan da eta gertakizunen sekuentzia asma erraza guztiz. Filma amaitutakoan sentsazio arraroak izan ditugu, diruz lepo dagoen pertsonaiarekin identifikatuarazi baikaituzte eta horrek ez gaitu batere lasai utzi. Hori izan note da zuzendariak bilatzen zuena, Wall Streeteko dirudunen larruan jarri nahi gintuen, hain gaiztoak ez direla erakutsi nahi altzigun, prentxaurrekora jungara, galdera hauen erantzunaren bila, eta prentxaurrekoan ere ezer berezirik ez. Bueno, ez dute gezurra esango, Susan Sarandon eta Richard Gere ikusitakoan zirrara txiki bat sentitu dugula esan behar da. Haiek ziren gure begien parean hain beste aldiz pantailaren beste aldean ikusi ditugunak. Eta antxe izan gara, ordu betetxo eskas bat, haiekin batera, eta bertatik ateratzerakoan, ba filmetik atera bezala. Ez genuen, ez gutxiago, ez gehiagorik espero. Thriller bat egin nahi izan dutela, eta pertsonaiarekin identifikazioa hain zuzen bilatu nahi izan zuela zuzendariak. Gaur egungo egoera ekonomikoan sakondu dute apur bat, nahiz eta beraien iritziz hori ezen bilatu nahi izan dutena. Egia da laber filmeak bizitza errealean gertatutako zenbait kontu ekartzen dizkigula burura. Hala ere, haien ustez, Richard Gere pertsonaia ez da Madoff estatubatuarra bezalakoa, legalagoa omen. Horretaz gain, ezer gutxi oso ondo konpontzen direla elkarrekin, plazer bat izan dela errodajea, eta haien karrera profesionalarekin oso pozi daudela. Eta joan dira gure izarrak, argazkilariek dizdirak, atera dizkiete. Baina hori aldira benetako izarrak, komunikabidek laudoriatzen eta jarraitzen ote dituztenak. Arratsaldean jendarteak erabat alboratzen dituen eta izar moduan hartzen ez dituzten adineko pertsonen inguruko filma ikustera joan gara. Ez glamurrik eta esan bezala ez dizkidarik. Baina zer nolako filma Michael Hanekeren azkena, Amuj, maitasuna. Ez dakit luzemetraiak merezit duen hitzak topatzen kapaz izango naizen, baina zeo zer esan barko dut. Filma ikusi aurretik ideia on bat geneukan, bai Haneke bai filmean ageri diren aktoreak ezagunak baitira, haien lan bikainarengatik. Kartel ederra osatzen dute Jean-Louis Trintignant, Isabel Huppert eta hain ezaguna ez, baina horregatik okerragoa ez den Emmanuel Riva. Historia ere interesgarria. Bizitzako azken urteetan maitasunak egiten dituen azken urratsak ikustera sartu gara. Eta argiak itzali direnetik berriro piztu diren arte, itzik ez. pantailari so geratu gara, itxatxita. Gogorra, oso gogorra da historiaren bilakaera. Emazteak ezkerraldeko paralisi bat garatzen doa, eta haren gainbera ikusten dugu. Zenarremazten arteko elkarrizketak, irudiak, isiluneak, musika, dena ondo aukeratua eta dena primeran egina. Zinetik ateratakoan, bizitza errealera berriro ere itzulitakoan, ikusi dugunean pentsatzen jarraitzen dugu, filma ere bizitza errealeko isla baita. Momentu batean, Trantinianek filmean honako esaldia botatzen du. Je pense que ce n'est pas digne à voir, ikusteko duinez dela pentsatzen zuela alegia. Baina ustez, gure inguruan, egunerokoan, familia ugarik pertsona askok bizi duten egoera hau ikustaraztea oso da duina eta beharrezkoa. Batzuek erakustaraztea duinez dela pentsatzen duten arren. Morborik ez, hala ere, hain morboso izan ziteken zintan. Irudieko sondo adierazten digute egoeraren gogortasuna. Horretan maixua da Haneke. Kaneseko sari nagusia jaso du film honek aurten eta ez da gutxiagorako. Donostiako zinemaldian ere puntu asko dituela esatera usartuko nintzateke. Hau hasiera besterik ez da, baina Janekeren luzemetraiarekin indarrez hasi da urtengo zinemaldiare. Hala ere, egun ez da berarekin amaitzen eta jarraian Blanca Nieves Edurne Zuriren bertsio bat ikusteko aukera izan dute ikuslek. Eta ondo esan duzun moduan, gaur gaueko 9etan ere irekiera gala izango da, 60. urte urrena dela eta sekretu handiz gorde dutena, La 2 eta ETB bat telebistakaten bidez ikusi alko dugu galaren nondik norakoak. Dakigun gauza bakarra, Barbara Goenaga, Jose Coronado eta Kaietana Guillem Cuervok aurkeztuko dutela. Eta ondoren, ba, asteburu luzea dugu aurrean, zer ikusi egongo da, ba, besteak beste, Zuloak, Fermin Muguruzaren filmaren aurkezpena, Baztan luzemetraiare ikusi alko dugu, Agotek aurreko garaietan sufritu barri izan zituztenak erakusten duena, Sail ofizialean Ben Affleck estatu batuarraren Argo edo Mexikotik datorren No. Argentinako Pinocheten diktaduraren garaian, haren lidertzaz galdetu zuen erreferendumean, ezezkoaren alde lan egiten zuen publizista baten historia kontatzen duena. Honetaz gain beste 10 luzemetrai eta luze joko zuen hauek guztiak aipatzea. Baina esateko publiko ezberdin guztientzako aukera badagoela. Beraz, badakizue, asteburuko planik ez baduzue, Donostitik buelta bat emateko aukera paregabea badaukazuela. Aukerarik ez badaukazuela ere, goan dekibiliko gara eta astelenean ikusi eta jaso alizan dugunaren berri emango dizuegu.
Bueno, Jana, eskerrik asko, datozen egunetan ere, plazerrez entzungo ditugu, bai zure kronikak eta baita Lur Olaizolaren kronikak. Asteburu nahi zan?
Berdin, aio.
Aio.
Zinemaldia Info 7 irratian.